Novruz bayramı Zəhra Rədani. Martın 28-də səhər çağı telefon çaldı. Dedilər ki, Sərdar Süleymani təxminən saat 10-da sizə gələcək. Uşaqları oyatmadım, qaynanama zəng vurub dedim ki, Qasım Süleymani bizə gəlir. Hər yeri səliqəyə saldım. Qapının zəngi çalındı. Uşaqların otağına gedib dedim, uşaqlar, qalxın, əziz qonağımız gəlib. Qapını açdım, Hacı Qasım bir nəfər də içəri girdi. Hal əhval tutandan sonra uşaqları soruşdu. Dedim ki, hazırlaşırlar, indi gələcəklər. Uşaqların yanına getdim, çadralarını başlarına atmışdılar. Yuxulu olsalardı, Hacını görüb sevindilər. Hacı Reyhanə ilə Mehranənin üzündən öptü, uşaqlar yanında oturdular. Bizim maddi vəziyyətimiz barədə soruşdu. Dedim ki, bizim bayramlığımız sizi görmək idi. Ümidvaram, bayramlığınız Həzrəti Mehdinin üzünü görmək olsun, deyə cavab verdi. Sonra soruşdu, siz rəhbərlə görüşə getmişsiniz? Uğurlu il baharından bilinər. Bu ilki qonağımız siz olduğunuza görə ilin sonuna can inqilab rəhbəri ilə görüşməkdə qismət olar. Bu görüşdə mənə və qızlarıma əqiq üzük hədiyyə etdi. Mən də yoldaşımın Hacı Qasimlə şəklini divardan götürüb Reyhanə ilə Mehranəyə verdim, dedim ki, siz də bunu Hacıya hədiyyə verin. Uşaqlar şəkli verəndə dedilər, bu çərçivəni otağınızın divarından asın. Mən Sərdar Süleymaninin şəhadət xəbərini eşidəndə 2.50 başıma vurdum. Halım pisləşdi. Mehdinin 40-ına qədər elə ağlamamışdım. Səsimə uşaqlar oyandılar. Mənə baxıb sakitcə bir-biri ilə danışırdılar. Hər ikisi otaqlarına girib qara paltarlarını geyindilər. Hacının hədiyyə verdiyi üzüklərini taxıb qucağıma gəldilər və üçümüz birlikdə ağlamağa başladıq. Evimizə qonaq gələndə qızlarım Hacının verdiyi yadigar üzükləri göstərirlər. Onlar bu günlərdə Hacı üçün darıxırlar. Hacı Qasimin sözü Fatimə Cəfəri. Toplantı zalında oturmuşdum. Zalın sonunda pıçapıç düşdü. Baxıb gördüm ki, Sərdar Süleymani içəri girdi. O, birinci cərgiyə çatanda şəhid xanımları və övladları onu dövrəyə aldılar. Onlarla şəkil çəkdirməsini istəyirdilər. Orada kim vardısa, mobil telefonu ilə bu səhnələri çəkirdi. Az yaşlı şəhid övladları Hacı Qasimin qucağında oturmuşdular. Digərləri də onun yanında olmaq istəyirdilər. Hacı toplantı iştirakçılarının salavatından sonra səhnəyə qalxıb həmşəki təbəssümü ilə onlara xoş gəldin dedi. Çıxışından sonra hərəm şəhidlərinin övladları səhnəyə qalxıb onunla yadigar şəkil çəkdirdilər. Şəhid övladları Hacı Qasimi elə dövrəyə almışdılar ki, o səhnədən çətinliklə indi. Sonra da qərar alındı ki, hər bir ailə 10 dəqiqə onunla görüşsün. Növbə bizə çatanda hərbi forma geyinmiş oğlum Hüseyn onunla görüşüb öpüşdü. Hacı ondan soruşdu, hansı şəhidin oğlusan? Şəhid Səid Ənsarin oğluyam, deyə Hüseyn cavab verdi. Neçə yaşın var? Hacı yenə soruşdu. 10 yaşım var. Hacı Hüseynin alnından öpüb dedi, Şəhid Ənsari çox istedadlı və zəkalı idi, həm də çox cəsur idi. Sonra Hüseynə baxıb əlavə etdi, Atana necə də oxşayırsan. Hüseyn gülümsəyib onun yanında oturdu. Qızımla mən də onun qarşısında oturduq. Qızıma dedi, qızım adın nədir? Zeynəb özünü təqdim etdi. Hacı ona sevgi dolu nəzərlə baxdı. Sərdar, atamın cənazəsi nə vaxt gələcək? Onun cənazəsi varmı? Bizə düzünü söyləyin, qızım dedi. Sizə söz verirəm ki, atanızın cəsədini qaytaracaq, deyə gözləri yaşla dolmuş Hacı Qasim udqundu. Sərdar, atamızın cəsədi mütləq qaytaracaq, Zeynəblə Hüseyn dilləndi. Əlini Hüseynin çiyninə vurub dedi, Hüseyncan, atandan sonra evin kişisi sənsən. Arxayın ol, əgər Allah istəsə, çox tezliklə qaytaracaq. Hüseynin çiynində yoldaşımın şəkili olan Səfiyyə şalı vardı. Sərdar Süleymani əlini şəhidin şəklinə çəkib dedi, Şəhadətlə gedənlərin xoş halına. İnşallah biz də şəhidlərin yolunu davam etdirənlərdən olaq. Hacı Qasım Hüseynin başını tumarladı, onu öpdü və mənə dedi, Allah sizə səbir versin. İnşallah uşaqları elə tərbiyə edin ki, atalarının yolunu davam etdirsinlər. Onun yanından qalxmağa, onunla sağollaşmağa ürəyimiz gəlmirdi. Lakin yerimizi digər şəhid ailəsinə verməliydik. Məcbur qalıb sağollaşdıq. Tavan Şahzadə Əhmədizadə Hadi Kəcbafın şəhadətindən sonra şəhid ailələri üçün təşkil olunmuş bir mərasimdə Sərdar Süleymanı ilə görüşdüm. Hamı toplaşandan sonra üzünü ailələrə tutub dedi. Bütün ailələrdən xahiş edirəm ki, 2 dəqiqə tavana baxsınlar. Onun bu sözünə hamı təəccüb etdi. Yavaş-yavaş boyunlar yoruldu, hövsələlər daraldı. Bu zaman soruşdu, yoruldunuz? Bilin ki, bizim bəzi döyüşçülərimiz yaralandıqlarına görə 30 ildən çoxdur yalnız tavana baxırlar. Halbuki biz 2 dəqiqə dözə bilmirik. Sonra İslam döyüşçülərinin rəşadətlərindən danışdı. Çıxışdan sonra bir-bir ailələrlə hal-əhval tutmaq istəyirdi. Amma sevinən şəhid övladları onu dövrəyə almışdılar. 5-6 yaşlı uşaqdan 13-14 yaşlı yeniyetməyə dək bütün şəhid övladları belinə dırmaşırdılar. O da onlarla səmimi şəkildə danışırdı. Hər kəs onunla şəkil çəkdirmək istəyirdi. Təsadüfən kiçik oğlum da Hacı Qasımla bir selfi çəkdi. Sübh namazından sonra Qasım Süleymaninin şəhid olduğunu eşidəndə ağladım. Hadinin şəhadət xəbərini eşitdiyim günü bir də yaşadım. Uşaqlarım da deyirdilər ki, ana, sanki atamızın müsibəti təzələndi və indi bildik ki, yetim qalmışıq. Başqa istehkam Seyid Mehdi Mirtacəddini Müharibədən sonra nəinki döyüş istehkamını tərk etmədi, hətta başqa bir istehkamın da komandiri oldu. 1989-cu ildə Kirmanın müqəddəs müdafiə əsərlərini qorumaq üçün mərkəz yaratdı. Kirmanın və Sistan və Bəlucistan vilayətlərinin şəhidlərinə dair konferans keçirdi. Dedi ki, şəhidlər üçün kitablar yazmalıyıq. Ən yaxşı yazıcılarla Sərhəncinin komandasını seçdi. Həmin illərdə Sarallah diviziyasının şəhidləri üçün 60 kitab yazıldı. Öz işləri çox olsa da, kitabları vərəq-vərəq oxuyub təsdiqləyir, çapa göndərirdi. Sonra Kermanda müqəddəs müdafiə muzeyini açmaqla məşğul oldu. Bütün işləri özü həll edirdi. Çox zəhmət çəkdi, axırda muzeyin açılış günü gəldi. Yenə də yerdə qalmış başqa bir işin ardınca getdi. Müharibə sənədlərinin itməməsi üçün bir mərkəz yaratdı. Döyüşçülərin film və fotolarını toplamaqla yanaşı, xatirələrinin də qeyd olunmasını təşkil etdi. Şəhid Məclisi Məhəmməd Hüseyn Hüseyni Yekta İmam Xomeyni hava limanından Mehrabad hava limanına getdim. Suriyadan yenicə qayıtmışdım. Çıxış üçün Kermana getməliydim. Uçuş biletini almağa gedəndə Hacı Qasımı gördüm. Dedi, siz bizim şəhərimizə gedirsiniz? Hə, Hacı, bu axşam Zəngiyabad kəndində şəhid Hacı Yunus Zəngiyabadinin anım mərasimi var. Məni onunla bağlı döyüş xatirələrimdən danışmağa çağırıblar, deyə cavab verdim. Kermana çatanda məni taksiyə mindirdi, sonra getdi. Mən Zəngiyabada getdim. Mərasim başlayanda Hacı da gəldi. Girişdə şərt kəsmiş, tapşırmışdı ki, adım çəkilməyəcək. Demişdi ki, Hacı Hüseynə tapşırın, mənim burada olmağım haqda bir söz deməsin. Söhbət etməyə də çağırmayın. Şəhid məclisində iştirak etməyə gəlmişəm. Hamı kimi məclisdə oturdu, sonra da səssiz-səmirsiz getdi. Şahid Xəzinəsi Seyid Mehdi Mirtacəddini Hacı Qasım təklif etdi ki, gedin şəhidlərin ata-analarının xatirələrini toplayın. Əvvəlcə Kirmandan başlamağı təklif etdi. Layihənin maddi təminatından tutmuş, səs yazan və kameraya qədər bütün lazım olanları təşkil etdi. Oturub müsahibələr üçün izlas keçirdik. Hansı sualları verək? şəhid valideynlərinin həyatının harasından başlayaq, filmin və səsin keyfiyyəti necə olsun və s. 2012-ci ildə işlər başlandı. 2 ildən sonra 4000-ə yaxın müsahibə topladıq. Məruzə edəndə Hacı Qasim başqa bir şey istəyib dedi. Bu layihəni bütün ölkədə icra edə bilərsiniz? Çətin iş idi. Böyük imkan tələb edirdi. Lakin bizi arxain etdi, söz verdi ki, əlindən nə kömək gəlsə edəcək. Elə də oldu. Suriya və İraqda məşğul idi, amma bu layihəni yaddan çıxarmırdı. İclas keçirir, işə dair məruzə istəyir, tapşırıqlarını verirdi. Şahid xəzinəsi adlanan bu layihəmizi 3 ildə davam etdirdik. Ölkənin əksər vilayətlərində işlər görüldü. 27000-ə yaxın müsahibə toplandı. Bu isə bir dünya ibrətli xatirə demək idi. Onlardan düzgün yaşamaq yolunu öyrənmək və gələcək nəsillərə öyrətmək olar. Necə də xeyirli iş gördü Hacı Qasim. Necə yüksək fikirləri vardı bu adamın. İşinin böyüklüyünü indi anlayırıq. Çoxlu şəhid valideynləri indi aramızda deyillər. Lakin onların müsahibə videoları arxivimizdə qalır. Tövsiyə Höccətül İslam Abbas Rızayi. Dostum mənə Hacı Qasimin Kirmanın Şəhid Fondunun sədrinə yazdığı məktubunu göstərdi. Yazmışdı ki, şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə və iştirakçılarına xidmətdən ibarət böyük səadət əldə etmişsiniz. Yazmışdı ki, hər gün sübh çağı 2 rəkət namaz qılıb Allahdan kömək istəyin, sonra xidmətə başlayın. Tövsiyə etmişdi ki, şəhid ailəsinin və ya müharibə əlilinin psixonevroloji və ya başqa bir problemlə gəlib hirsləndiyi anları həyatınızın ən şirin anları bilin. Siz səbirli olun və onların işlərini yoluna qoyun. Bu tövsiyələrə hamıdan qabaq özü əməl edirdi. Hacı Qasimə belə müraciət edənlər az deyildi. Onun heç vaxt üz gözünü turşutduğunu, qaşqabaqla davrandığını görmədim. Qarşısındakının hansı partiyadan, hansı cinahdan olduğunun da fərqi yox idi. Yazılı göstəriş verirdi ki, bu ağanın işini həll edin. Məhzun gecələr, Höccətül İslam, Hüseyn Ənsariyan. Mənimlə dost idi. Şəhid olduğu gün evinə getdim. Ailəsi deyirdi ki, inqilabdan sonra Ramazan ayının 3 əhya gecəsindəki məclislərimizi qaçırmayıb. Hətta evdə qalmalı olanda onlara, məscidə gedin, orada əhya saxlayın, deyirmiş ki, tək olsun. Çünki qaydanda gözləri ağlamaqdan qızarmış olurmuş. Ömrümdə çox ağlayan insanlar görmüşəm. Lakin Hacı Qasim İmam Hüseyn üçün və əhya gecələrində ağlamağa dair misilsiz nümunələrdəndir. Bəzən özü döyüşçülərinə Aşura ziyarətnaməsini oxuyurdu. İmam Hüseyn əleyhissalama çox bağlı idi. Ünsiyyət Doktor Məhəmməd Rıza Səngəri. Narahat idi ki, şəhid valideynlərinin xatirələri əldən çıxmasın. İclasda mövzulardan biri bu idi ki, şəhid atanalarından neçəsi sağdır. Çünki böyük rəhbər buyurmuşdu ki, bunlar xəzinədirlər. 130 adda sənəd var. Heç biri 1000 səhifədən az deyil. Bunların hamısı nömrələnmiş, öz nəzarəti altında dəqiq tənzimlənmişdir. İncə sənət ruhlu insanlardan idi. Nəhcül bəlağəni tam oxumuş, elm adamları ilə müzakirə etmişdi. Həmişə yanındaydı, bəzən oxuyur, zümzümə edirdi. Onun çıxışlarına fikir versəniz, İmam Səccadın duaları və İmam Əlinin Nəhcül bəlağədəki xütbələri ilə ünsiyyətdə olduğu aydın hiss olunur. İman, Sərdar Rəhim Noyi Əqdəm. Onun komandirliyində görünən ilk bariz cəhət Allah Taalaya təvəkkülü və Əhl-i Beytə təvəssülü idi. Bacarıqlardan istifadə etməkdə daha çox iman və etiqadlara əsaslanırdı. O düşünürdü ki, Suriyada Ali Baş Komandan Həzrət Zeynəbdir. İşlərindən ötürü ondan əmr alırdı. İmza Ayətullah Cavadi Amuli. 2018-ci ildə bəzi adamlarla birlikdə quma gəlmişdi. Yanındakılar gedəndən sonra dedi ki, Hacı ağa, sizinlə işim var. Gördüm ki, qarşıma bir parça qoydu. Dedi ki, bu kəfənimin bir hissəsidir, istəyirəm şəhadət verəsiniz. Bizim nə səlahiyyətimiz var ki, şəhadət verək? Özü də bir ömür Qurana və imamlara xidmət etmiş, namusumuzu, təhlükəsizliyimizi, dinimizi, şərəfimizi, dövlətimizi, imamın və rəhbərin sözlərini qormuş birisi üçün, deyə cavab verdim. Axırda dedik ki, yaxşı imzalayarıq. Dedik ki, ilahi, sən şahidsən ki, bu əzizimiz sənin xidmətçindir. Sərhədsiz komandir, doktor Rıza Ləqzayi. Ədalət onu yaxşılıq və məhəbbət vadisinə aparmışdı. Məhəbbət vadisində dünya məzlumlarının tərəfdarı və aşiqi olmuşdu. Ürəyi onlardan ötürü döyünürdü, onların əzablarından gözlərinə yuxu getmirdi. Bu məhəbbət və ədalət cəsarət və tədbirliliyi ilə birləşib İmam Xomeyninin, sonra da böyük rəhbərin komandanlığı altında idarə olunduqda onu sərhədsiz komandirə çevirildi. Buna görə məzlumların xeyrinə müqavimət və döyüş adamı idi. Təslimçilikdən uzaq dururdu. Qələbələr onu qürurlandırmırdı, özünü həmişə vilayət əsgəri hesab edirdi. Sadə köynək, General John Maguire. Yarım hərbi bir təşkilatda güllə keçirməz jilet geyinmədən vuruşan 25 yaşlı gənc necə həvəslə vuruşmaya bilər? Əgər babası yaşda komandirinin sadə bir köynəklə döyüş yerində güllələrin arasında gəzdiyini görürsə, bu iş həmin əsgər üçün ilham verici bir mesajdır. Fikirləşir ki, bu adamın canında qorxu yoxdur və biz də belə olmalıyıq. Mən düşünürəm ki, Süleymanı kimi adamlar öz talihlərini yazdıqlarını, öldürülsələr də yaxşı öləcəklərini bilirlər. Onlar bu məsələdə biz Amerikalılardan fərqli baxışa malikdirlər və ilahi bir göstərişi yerinə yetirdiklərini düşünürlər. Şəhadətə namizəd Hüccətül İslam Məhəmməd Cavad Hacı Ələkbəri. Seçki zamanı bir məsələ qarşıya çıxdı və onu görməyim lazım oldu. Dərhal paltarımı geyinib maşına mindim. Xiyabanlarda diqqətim seçki coşqusunda ikən Sərdar Süleymanın ofisinə çatdım. Maşından enib binaya girdim. Həmişəki kimi məni qucaqlayıb əhvalımı soruşdu. Oturub söhbətə başladıq. Birdən yadıma bir şey düşdü, ona dedim. Siz bu qədər sevilirsiniz, niyə prezident olmursunuz? Bütün İran xalqı sizi sevir. Namizədliyinizi versəniz, böyük səs çoxluğu ilə birinci olarsınız. Gülümsəyib başını aşağı saldı. Bir qədər düşünüb dedi. Bax, mən güllələrə, raketlərə namizədəm. Qoy hakimiyyət öz adamlarına çatsın. Mən şəhadətə namizədəm. Əsgərlərin nahar yeməyi Həmid Rıza Səidi. 2017-ci ildə atası dünyadan köçdü. Etdiyi yaxşılıqların əvəzini vermək üçün bir iş görmək istədim. Bir neçə gündən sonra bildim ki, Tehranın İmam Xumeyni müsəllasında atasına məclis keçiriləcək. Aidiyyəti orqanlar razılaşdılar ki, media işini bizim komandamız görsün. Müsəllanın qapısının öndə dayandıq. İcazə veriləndən sonra içəri girdik. Zalda 50-60 əsgər və çoxlu görülməmiş iş vardı. Komandirlərindən icazə alıb onlara köməyə başladıq. Biz məşğul ikən qapı tərəfdən salavat səsi gəldi. Sərdar Süleymanı bir neçə nəfərlə birlikdə içəri girdi. Yaxınlaşıb onu dövrəyə aldıq. Bir-bir uşaqların hamısı ilə görüşdü, hal-əhval tutdu. Əsgərlərlə görüşəndən sonra komandirlərinə baxıb dedi, Niyə bu iş üçün əsgərlərdən istifadə edirsiniz? Xahiş edirəm, onları göndərin. Xidmət qüvvələri az idi, onlardan istifadə etməyə məcbur olduq. Amma işdə məcburilik olmayıb, özləri könüllü gəliblər, deyə komandir cavab verdi. Əsgərlərə mehriban nəzərlə baxıb dedi, onda onlara yaxşı nahar yeməyi təşkil edin. Quran qiraətçisi Mahmud Novruzi Bir mərasimə Qur'an oxumağa dəvət olunmuşdum. Dünyadan keçən şəhid anası idi. 30 il ayrılıqdan sonra övladına qovuşmuşdu. Mərhumun bir qohumunun təqdimatı ilə mikrofon arxasına keçib Qur'an oxumağa başladım. Bir neçə dəqiqədən sonra gözlərim məscidin giriş qapısına sataşdı. Bir kişi içəri girib yavaş-yavaş bir neçə addım attı və bir yerdə dizüstə oturdu. Cəmaata Qur'an paylayan balaca oğlan ona yaxınlaşdı. Kişi mehribanlıqla bir cüz Qur'an götürüb oxumağa başladı. Fikirləşdim ki, görəsən mən yuxu görürəm, yoxsa həqiqətən odur. Yenə ona baxdım. Gözəl gözlərindən bildim ki, özüdür. Qasim Süleymani, təhlükəsizliyimizi borclu olduğumuz şəxs. Düşünməzdim ki, bu qədər təvazökar olub, xüsusi bir yerdə oturmadan, söykənmədən adi bir şəxs kimi cəmaatın arasında oturub Qur'an oxuya bilər. Sərsələrin ruzisi, Əkbər Keşavərs. Təxminən 10 il öncə sübh çağı darıxırdım. Halım yaxşı olsun deyə Behişti Zəhra məzarlığına getdim. Həmişə adətimdir. Kədərlənəndə şəhidlər bölməsində dostlarıma baş çəkib bir qədər sakitləşirəm. Şalımı, papağımı götürüb evdən çıxdım. Təxminən saat 9-da şəhidlər bölməsinə çatdım. Bir dostumun məzarı başında oturub ağladım. Birdən arxamdan səs eşitdim. Qalxıb geri baxanda bir kişinin buğda kisəsi ilə keçdiyini gördüm. Bir qədər diqqətlə baxdım. Qasım Süleymani idi. Halımın pərişan olduğunu görüb mənə yaxınlaşdı. Onu qucaqlayıb bir qədər dərdləşdim. Söhbətlərim bitəndən sonra dedi, qalx gedək, əsas iş yadımdan çıxdı. Hacı, nə işim vardı, deyə soruşdum. Bir müddət qabaq şəhidlərin məzarı başında oturmuşdum. Bir neçə sərçə və qurqur məzarın üstündəki şirniyyat qırıntılarını yeyirdi. Qərara gəldim ki, hər həftə buraya gəlib qəbirlərin üstünə buğda və darı səpim. Bu qədər iş güclə bunu da edirsiniz, bunu başqa bir adama tapşırın. Yox, bu işlər o dünyada bizə lazım olacaq. Hansı qəbrə çatırdıqsa, bir ovuz darı və buğda səpib o birinə keçirdik. Daha boş məzar daşı qalmadı. Yaxınlaşıb dedim, əminsiniz ki, sərçə və göyərçinlər bura gəlir? Əli ilə bir səmti göstərib dedi, bax, dönüb gördüm ki, bir neçə dəqiqə ərzində şəhidlərin məzarına onlarla sərçə və göyərçin toplaşıb. Əliyazma, Sərdar Əli Asudi. Arzularımdan biri onun barəsində kitab yazmaq idi. Müqəddəs müdafiə barədə kitablar arasında onun xatirə kitabının yeri görünürdü. İstəyirdim ki, kitab da olmasa onun üçün bir film və ya serial işləyim. Özü isə həvəs göstərmir, bəzən də qarşı çıxırdı. Bir gün evdə iş masamın arxasında oturduğum yerdə fikirləşdim ki, ona məktub yazım. Kitab yazmaq üçün icazə istəyim. Məktubun mətnini çap etdim. Ona yaxın bir adam tanıyırdım. Ertəsi gün səhər çağı gedib məktubu ona verdim. Özü məsələdən xəbərdar idi. Mənə dedi, özünü yorma, acı onun üçün bir iş görülməsini sevmir. Bunu da sınayaq deyə ümidimi itirmədən cavab verdim. Baş üstə, mən sizə xəbər verərəm. Bir neçə gün ötdü, amma xəbər çıxmadı. Bir gün iş yerində telefonum çaldı. Həmin adam idi. İş yerimin ünvanını soruşdu. Məni görmək istəyirdi. Fikirləşdim ki, görəsən icazə alıbmı? Yarım saatdan sonra gəldi. Soruşdum ki, nə oldu? Razılaşdı. Başını aşağı salıb pencəyinin cibindən bir məktub çıxardı. Məktubuna cavab yazıb, oxu, dedi. Məktubu aldım, öz xətti ilə yazmışdı. Əziz qardaşım, cənab Asudi, Allah hamımızın aqibətini xeyirli etsin. Lütfünüzə görə təşəkkür edirəm. Nə qədər ki, sağam mənim barəmdə bir şey yazılmasını, çəkilməsini istəmirəm. Biz insanıq, nəfsin təhlükəli istəkləri altındayıq. Dua edin, mənə şəhadət qismət olsun. Ondan sonra nə istəsəniz, yazarsınız. İnsan Allaha arxalansa, ona və yardımına əmin olsa, düşmənin gözündə böyük görünər. Mən vilayət əsgəri ola bilmişəmsə, Allahıma minnətdarım. Yaralar, Sərdar Mahmud Əmini. Hacı Qasimin bel ağrısı vardı. Vaxt tapanda hovuza gedib suda yeriyirdi. onun yaralarını ilk dəfə suda gördüm. O vaxta qədər yalnız sağ əlinin içini görmüşdüm. Onunla güləşdiyim vaxtlarda fiziki baxımdan məndən yaxşı idi. Bir zəif yeri vardı, sağ əlinin içi. Barmaqlarının arasına güllə dəymişdi. Məni yıxmaq istəyəndə həmin əlini tutub sıxırdım, tez təslim olurdu. Sağ bazusunun üstündə, sininin yanında da bir yara vardı. Bir qəlpə də yuxarıdan aşağıya qədər qarnını açmışdı. Kimyəvi silahdan da xəsarət almışdı. Hacını son dəfə görəndə halımı soruşdu. Dedim ki, pis deyiləm. Səni az-az görürəm, dedi. Səni köməyə çağırıblar, niyə getmirsən? Səbəblərimdən biri fizikidir. Müharibə yaralarına görə bacarmıram, deyə cavab verdim. Şalvarının balaqlarını qaldırdı, baldırlarını göstərib dedi. Gör, mənim vəziyyətim necədir, mən də bu haldayam. Kimyəvi silahların təsirindən baldırları qaralmışdı. Böyük dərs Əlican Süleymani. Qənat Məlikdə Hunin adlı bir boğaz var. Hacı Qasım ildə bir dəfə oraya gedirdi. Gözəl, səfalı yerdir. Bir dəfə ondan soruşdular ki, haranı daha çox sevirsən? Cavab verdi ki, Raboru. Dedilər ki, Raborda haranı? Dedi ki, Qənat Məliki. Yenə dedilər, əgər Qənat Məlikdə daha çox haranı sevdiyini soruşsalar, nə deyərsən? Dedi, Hunin boğazını. Oradakı yüksəklikləri sevirəm. Bir dəfə Hunin boğazına gedəndə yolda mənə bir sual verdi. Ömrünün sonunda uşaqlarına hansı vəsiyyət edə bilərsən? Cavabdan boyun qaçırdım. Əmir əl-Müminin əleyhissalam İmam Həsənə bir məktub verib. O məktub Nəhcül Bəlağədədir, dedi. Məktubun ərəbcəsini dəqiq şəkildə oxuyub tərcümə və şərh etdi. Buna xüsusi istedadı vardı. Quranla və Səhifə-i Səccadiyyə ilə də yaxından tanış idi. Hər dəfə gələndə yalvarırdım ki, Hacağa, mikrofonu al, bir söz danış. Həmin günün cavabı isə bizə böyük dərs oldu. O Qasim Süleymani, doktor Misbah Baqiri Kəni. Mərkəzi bankın işçilərindən olan bir dostum deyirdi ki, sədrin ofisinə getmişdim. Gördüm ki, Hacı Qasim orada oturub. Onda təzəlikcə məşhurlaşmışdı. Tez yaxınlaşıb gördüm ki, adi bir adam kimi oturub icazə gözləyir. Onu tez sədrin otağına yönləndirdim. Sədr iclasdaydı. Fürsətdən istifadə edib Kərbəla 4 əməliyyatındakı məğlubiyyətdən sonra çəkilmiş video görüntüləri barədə danışıb dedim. Sərdar, sizi gördüm, Sarəllah diviziyasının uşaqlarının şəhadətinə görə çox narahat idiniz. Çox ürəkdən ağlayırdınız. Şəhid yoldaşlarınıza görə çox pərişan idiniz. Mənə baxdı. Bildim ki, tərifə görə narahatdır. Dedi, salam olsun o Qasim Süleymaniyə. Heyf ki, bütün o hallar getdi, bir şey qalmadı. Mahnı Sərdar Həsən Danayifər. Talibani ilə yaxın münasibəti vardı. Talibani vəfatından bir ay öncə İrana gəlmişdi. Havalimanında onu qarşılayıb Kərəc bağına apardıq. Hacı Qasim hər gün ona baş çəkirdi. Bir gün mən də oradaydım. Hacı dedi, Mam Cəlal, niyə otaqdasız? Gedək bağa. Bahar idi, çay kənarına getdik. Hacı Əlil arabasının bir tərəfində idi, mən o biri tərəfində. Hacı dedi, Mam Cəlal, mən də oxuyum, Həsən də, gör hansımız yaxşı oxuyuruq. Kəndlərinin yerli ləhcəsi ilə oxumağa başladı. Onun gətirdiyi gülün ətri yoxdur, özüm gül olaram ki, yarın iyiləsin. Mənim əzizim suyun kənarında oturub, ondan bir gül gətirir, iyiləyir. Sonra mənə işarə verdi ki, oxuyum. Mən də Kirmanın yerli nəğmələrindən birini oxudum. Sonra Hacı dedi, Mam Cəlal, hansımız yaxşı oxudu? Cəlal Talibanı məni göstərdi. Hacı dedi, Həmican, niyə səhv edirsən? Ətrafımızdakı hər kəs ağlayırdı. Qəribə səhnə idi. Hacı o kişini sevindirməkdən ötürü əlindən nə gəlirdisə edirdi. Düşünürdü ki, o çox yerdə İslam ümmətinin xeyrinə böyük qərarlar qəbul etmişdir. Buna görə onu sevindirməkdən ötürü mahnı oxumağa da hazır idi. Bu görüşün filmi var. 10 dəqiqə Məhəmməd Zəhrayı. Həmidiyə və Süsəngirdi sel basmışdı, yağıntı da davam edirdi. Mən Süsəngirdə getdim, günorta idi. İcra hakimiyyəti məhəllələrə yük maşınları və avtomobillər göndərirdi. Səs ucaldanlarla əhaliyə deyirdilər ki, tez şəhəri tərk edin. Belə bir xəbərdarlıq verilirdi. Sel rəhimsizdir, kim qalsa həyatını itirəcək. Həmin gün axşam saat 11-də iclasımız vardı. Bizə xəbər verdilər ki, Qasım Süleymani bölgədədir. O, xəbərsiz şəkildə iclasa gəldi. Şəhəri boşaltmağa etiraz edib dedi, bu əhali getsə, şəhərdə kim qalacaq? Ümumiyyətlə, niyə getməlidir? 8 il bura bombalananda, mühasirədə və işğalda olanda əhali qalıb müqavimət göstərib. İndi bir seldən ötürü niyə getsin? Bir anlığa iclasa sükut çökdü. Bəlkə də inanması çətindir. O cəmi 10 dəqiqə danışdı, amma hər şey dəyişdi. Ertəsi gündən daha heç bir səs ucaldandan səs gəlmirdi. Hacı Qasim əhalini və gəncləri müqəddəs müdafiə illərinə aparıb dedi, yadınızdadır, şəhərinizi mühasirəyə almış, işğal etmişdilər və siz səngər düzəldib döyüşdünüz, onu geri aldınız. İndi də sel gəlib, qalın, səngər qurun, evinizi və şəhərinizi xilas edin. Bir gün çəkmədən qoca cavan hamı toplaşıb şəhərlərin ətrafına sədd çəkdilər. Onlar torpaqla doldurduqları kisələrlə seli ram edə bildilər. Ana kimi Həbib Əhmədzadə. Bilmirəm, Xuzistan selinin neçənci günü idi. Suyun səviyyəsi hər dəqiqə artırdı. Bir gün axşam üstü dedilər ki, Hacı Qasim yoldadır, Xuzistana gəlir. Xuzistan Müqəddəs Ziyarətgahlar Komitəsi və Şagird Festivalının sədri Hacı Qasimi və yanındakı heyəti yerləşdirmək üçün könüllü şəkildə bir ev tapdılar. Hacı Qasim və yoldaşları gəldilər. Onlar çatmazdan öncə dostlarımızın ikisi ev yiyəsi ilə birlikdə yüngül şam yeməyi almağa getmişdilər. Gənc prodüser dostlarımdan ikisi ilə mən ev yiyəsi olduq. Hacıya dedim, dostlar yemək gətirməyə gediblər, indi qayıdacaqlar. Siz bu axşam şam yeməyinə burada qonaqsınız. Zəhmət çəkmənizə razı deyilik, Hacı cavab verdi. Bu zaman Əbu Mehdi Əl-Mühəndis də gəldi və çevrə tamamlandı. Namazımızı Əbu Mehdiyə iqtida etdik. Sonra sadə şəkildə yerdə oturduq. Şam hazırlandı, süfrəni sərdik. Hacı Qasim hamını, hətta mühafizəçiləri də adları ilə çağırdı. Sonra yeməyə başladılar. Maraqlı idi ki, mehriban bir ana kimi tikəni götürür, iş yoldaşlarının ağzına qoyurdu. Sözünün adamı Həsən Polarək. Xuzistan selindən sonra Hacı Qasim səhər saat 10-da zəng vurub dedi ki, yardım çadırlarına baxmağa gəlirəm. Hacı, biz onlara dünən demişik, hələ 24 saat keçməyib dedim. Eybi yoxdur, mən gəlirəm, çadırlar haradadır? Görmək istəyirəm ki, nə edirsiz? Hacı, sabah gələ bilərsizmi? Razılaşdı. Ertəsi gün səhər çağı hələ hava işıqlanmamış təyyarəsi əhvazın hava limanına oturdu. Valiliyə və ya böhranı idarə etmə qərargahına getmədi. Orada havanın bir qədər işıqlanmasını gözlədi. Sonra helikopterlə vəziyyətləri məruzə olunmuş 2-3 kəndə baxmağa getdi. Böhran qərargahı hələ o kəndlərə getməmişdi. Əhali suyun mühasirəsində qalmışdı. Qərargah demişdi ki, kəndləri boşaltsınlar, onlarsa razılaşmamışdı. Helikopter yerə oturanda cəmaat ona doğru hücum çəkdi. Hamı səs-küy salırdı. Hacı dedi ki, biriniz danışın. Aralarından biri dedi, biz bir həftədir buradayıq. Nə suyumuz var, nə də bir tikə çörəyimiz. Selin suyundan içirik. Hacı mənə dedi, mən buradayam, bu helikopterlə gedin, insanlara su və yemək gətirin. Baş üstə, gətirərik deyib ona baxdım, hirsləndi. Həsən, mən baş üstə zad bilmirəm. Burada oturmuşam, get, gəl. Siz yedin başqa bir neçə yerə də baş çəkin. Bir saat yarımdan sonra yemək buradadır. Hüseyn Pur Cəfərinin telefon nömrəsini kəndin şura sədrinə verib dedi. Bir saat yarımdan sonra mənə zəng vur. Həmin kəndin əhalisi sonra müsahibədə deyirdilər. Danışıb sözünə əməl edən yeganə şəxs Hacı Qasım oldu. Daşqın Sərdar Məsud Şüştəri Selə görə iki dəfə Xuzistana gəldi. Şadiqana getdik. Daşqın gələn bütün kəndlərə baş çəkirdi. Şadiqan əhalisin onu görmək, onunla salamlaşmaq istəyirdi. Gedib yardım çadırlarına baxdı. Çadırlarda xidmət edən uşaqlar sevindilər. Suraxiyyə kəndinə də getdi. Tək-tək bütün evləri gəzdi. Suyun altında qalmış evlərə baxdı. Əhali ilə görüşdü. İnsanları dinlədi. Ortasından çay kestiyinə görə bu kənd iki hissəyə bölünürdü. Hər iki tərəfə baxış keçirib mənə təkidlə deyirdi. Əhaliyə yemək gətirmədən buradan tərpənməyə haqqın yoxdur. Tez-tez deyirdi. Şüştəri, hardasan? Yemək nə oldu? Niyə gəlib çıxmadın? Yemək gələnə qədər mən buradan getməyəcəyim. Yanında olduğum müddət mənim üçün müstəsna zamanı idi. Həmin gün hamı ilə səbirlə davranırdı. Kiçik, böyüyə, təhsilli, təhsilsizə, varlı, kasıba hamıya hörmət edirdi. Bütün davranışları təsirli və ilahi idi. Əhalinin işi yoluna qoylanda ürəkdən sevindi. Mən qaldım, o da axşam getdi. Cəmaat onun qəbul etdiyi qərarların 1-2 saat ərzində həyata keçdiyini görüb sevinirdi. 5-6 saatdan az müddətdə şadiqana girdik. Aldığımız hər bir şeyi daşqından zərər çəkmiş kəndlərə verdik. Xüsusən də 100 milyon tümənlik ot ələf maldarları çox sevindirdi. Ən vəfalı insanlar Fatimə Buverdi. Gecə gündüz Sərdar Süleymaninin arxasınca qaçmışdıq ki, müsahibə alaq. Amma olmamışdı. Çox zəng vurub maraqlanmışdım. Hamısı nəticəsiz qalmışdı. Haraya gedirdimsə, deyirdilər ki, indicə buradaydı, getdi. Çəkiliş qrupu ilə birlikdə məyus halda Şadiqana getdim. Hacı Ovfinin evinə qonaq olduq. Çadır qurmuşdu. Daşqından zərər çəkənlərə yardım edirdi. Çadırın xidmətçiləri dedilər ki, hacını dəvət etmişik. Mütləq gələcək. O, İmam Hüseyn qulluqçularına heç vaxt yox deməz. Gəldi. Beynəlxalq Əl-Aləm televiziya kanalına müsahibə istəyəndə isə üzr istəyib, incimə qızım, dedi və getdi. Əbu Mehdi Əl-Mühəndisdən müsahibə aldım. Ancaq hələ əlim boş idi. Ağlamağa başlayıb çadırdan uzaqlaşdım. Qardaşların biri məni çağırıb dedi, ağlama, hacı üzüyünü sənə hədiyyə verdi. Sevindim, ancaq müsahibə tamahı başımdan çıxmırdı. Hədiyyəni qəbul etməyib dedim, mən Əl-Aləm kanalına söz vermişəm ki, ondan müsahibə alacam. Ağlaya-ağlaya çəkiliş qrupunun avtomobilinə tərəf getdiyim yerdə hacının maşını yanımda dayandı. Bir ata kimi danışırdı. Qızım, olar ki, ağlamayasan. Yaxşı, de görüm, nə deyim. Sevincək gözlərimi yaşını sildim. Bu insanlar barədə nə demək lazımdırsa, deyin. Operator kameranı tənzimlədi və mən mikrofonu ona uzatdım. Dedi, insan bu əhalini görəndə xəcalət çəkir. Adam gərək bu insanların əl ayaqlarından öpsün. Hətta öpsək də böyük iş görmüş olmayacağıq. İndi problem daşqın deyil, daşqın bitəcək. Ancaq bilməliyik ki, Xuzistan, bu bölgələr, xüsusən də ərəb dilli əhalinin yaşadığı yerlər bizim ən yaxşı bölgələrimiz və möhkəm qalamız olubdur. Bu əhali həmişə bizim ən vəfalı insanlarımız olmuşlar. Bu insanlar qarşısında borcumuzu necə yerinə yetirməyə bilərik? Selin ortasında Məkki Yazi Xuzistan seli zamanı Şadiqan magistrali ilə Abadana doğru gəldi. O dedi, bugün ya da sabah yolun bütün sədləri açılmalıdır ki, su Şadiqandan Abadanın şimalına axsın. Oradan da körfəzə doğru geçsin. Əbu Mehdi ilə danışdı. Həştəşşəbi təşkilatının mühəndis istehkam bölüyünü səfərbər etdi. Onlar ekskavator və digər imkanlarla gəlib yolları açdılar. Özü də baxıb əsas tapşırıqları verdi. Suyun haraya getdiyini, Abadan şəhərinə və onun kəndlərinə problem yaradıb-yaratmadığını görmək üçün Abadana da getdi. Dedi ki, buranın bəndlərini gücləndirin. ekskavator və buldozer göndərdi. Qaydanda yenə şadiqana getdik. Digər səmtdəki kəndlərə də baxış keçirdi. Orada da həştəşşəbi qüvvələrinə dedi ki, daşqın qərargahının lazım gördüyü hər şey alsınlar. Mal qara yemləri məhv olmuşdu. Əhali bunu söyləyən kimi tapşırıq verdi. Orada cəhacının və Əbu Mehdinin razılaşdırması ilə mal qara yemi alıb təmənnasız şəkildə seldən zərər çəkmiş maldarlara verdik. Hacı Qasim hətta insanların mal qarasının da əziyyət çəkməməsini, əkinçiliyinin zərər görməməsini, evlərinin əldən çıxmamasını düşünürdü. Bütün evlərə baş çəkdi, getmədiyi ev qalmadı. Əhali onun gəlişinə görə qürur hissi keçirir, onu evlərinə qonaq edirdilər. Üzük, Məsumə Qulami. Hacı Qasim bizə 2018-ci ilin Novruzunda gəldi. Qızım Leyla Sevincək yanında oturdu. Ata qız kimi yavaşca danışmağa başladılar. Barmağında şəhid dostlarından birinin yadigarı olan üzük vardı. Özü deyirdi ki, mənə əziz və dəyərlidir. Onu Leylaya hədiyyə verib dedi, Leyla, bu üzüyə səndən layiqli birini görmədim. Mənə yadigar qalmış bu üzüyü sənə verirəm. Hacı Qasimin şəhadət xəbərini eşidəndə şoka düşdü. O gündən onu çətinliklə sakitləşdirirəm. Sanki atası yenicə şəhid olub. Həmin günlərdə olduğu qədər narahatdır. Dəyərli yadigar isə Leylanın əlindədir. Onu özündən uzaqlaşdırmır, bəzən ona baxıb ağlayır. Universallıq, Höccətül İslam Abdullah Hacı Sadiqi. Bir iclasda Hacı Qasimin yanında oturmuşdum. Narahat olduğunu görüb səbəbini soruşdum. Narahatam ki, niyə siyasətdə əxlaq yadımızdan çıxmalıdır, dedi. Sonra başını yelləyib əlavə etdi. Məgər təqva və əxlaq hara üçündür? Niyə siyasətə qoşulanda təqvalı olmaq yadımızdan çıxır? Niyə təqvaya qoşulanda siyasət yadımızdan çıxır? O, universal şəxsiyyət idi. Nə mənəviyyatı onu siyasətdən uzaqlaşdırırdı, nə də siyasəti əxlaq və təqvadan. Tanınmazlıq, Doktor Məhəmməd Baqir Qalibov. Heç vaxt insanların onu tanımasını istəmirdi. Xalqa inamla Hind çayından Aralıq dənizinə qədər, Ağdan qaraya, sünnidən şiyəyə qədər bütün İslam ümmətini inqilabın işinə cəlb elədi. Onların arasında fərq qoymadı. O, Əhl-i Beyt mədəniyyətinə hörmət edən hər kəslə əməkdaşlıq edirdi. İlahi qanunlarla, xalqa hörmətlə və ixlasla bu nailiyyətləri əldə etməyi bacardı. Gəncliyinə qədər məhrum bir bölgədə yaşamış bu şəxs, Cəmaran Hüseyniyyəsi və xalqın imamı tərəfindən yetişdirilmişdi. Adi döyüşçü olduğu gündən yüksək rütbəli komandan olana qədər insanlarla rəftarı dəyişmədi. Güclü zehni vardı, çoxlu işləri tək başına görürdü. O, insanların hüquqlarını müdafiə edirdi. Bu sahədə dəyərli işlərinə şahid olmuşuq. Bəzən Hacı Qasimin başqa dəyərli işlərini də görürdük. Məsələn, bir şəhid övladı xahiş edirdi ki, onun toyunda iştirak etsin. O da işlərinin çoxluğuna baxmayaraq, belə məclislərdə iştirak etməyə çalışırdı. Müqavimətçi Xeyrxah Məhəmməd Rıza Puyanfər. Qasim vətəninə təcavüz etmək istəyənlərlə saziş tərəfdarı deyildi. Bu baxımdan nə IŞİD və Ən-Nüsrənin qorxu saçan hərəkətləri, nə də Amerikanın və digər dövlətlərin təhdidləri qarşısında geri çəkildi. Əksinə, müqaviməti və möhkəmliyi daha da çoxaldı. O, əcnəbilər xüsusən də Amerika qarşısında müqavimət və qüdrət simvolu idi. Bu komandan yalnız İranlıların deyil, milyonlarla qeyri-İranlının da hörmətini qazana bilib. Xüsusən də ona görə ki, o, əcnəbi torpaqda, vətəndən uzaq yerdə öldürüldü. İllərlə İrana qarşı vuruşmuş bir ölkədə şəhadədə qovuşdu və uca tutuldu. Hacı Qasim döyüş meydanı ilə yanaşı, həm təbii fəlakətlər zamanı, həm də ağır məişət xərcləri altında olan insanların əzablarını azaltmaq üçün xeyrxah işlər görürdü, yoxsul və zəiflərin yanındaydı. Qasim Süleymaninin sel basmış bölgələrdə fəallığı, hadisədən zərər çəkmiş insanlara yardımı kimi xeyriyyəçi fəaliyyətləri onu xalqın gözündə hərbi şəxsiyyətdən fərqli bir simaya çevirmişdi. Bugünkü normal komandirlərdən ciddi şəkildə fərqləndirirdi. Mütaliəçi Mamusta Molla Qadir Qadiri. Korpus uşaqları mənim yanımdaydılar. Dedilər ki, Kirmanşaha gedirik. Soruşdum ki, nə üçün? Dedilər ki, Hacı Qasım gəlib. Xatirə kitabımı verdim ki, Hacı Qasım aparsınlar. Həmin gecə 300 səhifəni oxumuş, bəyənmişdi. Mənə bir üzük göndərmişdi. Demişdi ki, Pavəyə gəlib onu görəcəyəm. Lakin şəhid oldu, onu görə bilmədim. Rütbələrdən üstün Sərdar Məhəmməd İsmail Kövsəri. Stüardesə məni çağırıb ön oturacağı göstərdi. Qədim dostumu cəbhənin gecə və gündüzlərinin döyüş yoldaşını görüb çox sevindim. O mənim gözümdə hələ də Kirman, Sistan və Bəlucistan və Hürmüzqan vilayətlərinin bəsicilərini toplayıb Sarəllah briqadasını yaradan 25 yaşlı Qasim idi. O, 1990-cı ildə böyük rəhbər bizə hərbi rütbə vermək istəyəndə mən, Hacı Qasim, Hacı Əhməd Kazimi və Sərdar Şüştəri qanımızla məktub yazdıq ki, korpusa hərbi rütbə üçün gəlməmişik. Lakin ağa buyurdu ki, imam bu məsələ üzərində təkid göstərirdi. Hərbi rütbə korpusun nizam intizamı üçün lazımdır. Sonra xəbər göndərdi ki, bu rütbəyə dözə bilmirsinizsə, gedin özünüzə bir şey fikirləşin. Lakin siz hərbi rütbələrinizi idarə etməyi bacarmalısınız. Hacı Qasim həmin gündən bütün rütbələrini görməzdən gəldi. Sanki çiyinlərinin üstündə heç nə yox idi. Hələ də 1980-ci ildə korpusa gələn kənd uşağı kimi idi. O zaman çox gənc idi, amma günəşin yandırdığı üzündə sonsuz yorğunluq vardı. Bu yorğunluğun müharibənin həmin illərində canına oturduğunu bilirdim. Həmin gecə və gündüzlərdə ön xəttdə əsgər və bəsicilərin yanında əlinə silah götürüb vuruşur, dalğızlarla birlikdə düşmən mövqeyini ələ keçirirdi. O zaman da döyüş yoldaşlarının çoxunu adla tanıyır, ağrı acılarını bilirdi. Zülfüqar Ordeni Sərdar Məhəmməd Şirazi. Zülfüqar Ordeni bizim ən yüksək hərbi nişanımızdır. O vaxta da ki, heç kim onu almamışdı. Təklif olundu ki, bu orden Qasım Süleymaniyə verilsin. Tez qərar qəbul edildi. Özü çalışırdı ki, orden ona verilməsin. Həqiqətən bundan qaçıb deyirdi. Əmr ayrıdır, ancaq mənlik olsa istəmirəm. Bu ordeni almaqla Quds qüvvələrinin də böyüyəcəyini, bu qüvvələr üçün daha geniş imkanlar yaranacağını öyrənəndə razılaşdı. Orden veriləndə böyük rəhbərdən istədi ki, aqibətimizin xeyirli olması üçün dua etsin. Özünün şəhid olması üçün də dua etməsini istədi. Ağa belə cavab verdi. Allah Taala bizim çox əziz olan bu qardaşımıza, ixlasla mübarizə aparmış Ağa Süleymaniyə əcr versin, lütf etsin, həyatını səadətlə, aqibətini şəhadətlə qoşalaşdırsın. Ancaq indi yox. Ağa həmin iclasda həmçinin buyurdu. Bunlar bu dünyada görülən işlərdir. Önəmli olan isə Allahın sizin üçün nəzərdə tutduğu mükafatdır. 5 dəqiqə Doktor Sadiq Xərrazi. Onu son dəfə şəhadətindən 4 gün qabaq gördüm. Fiq, fəlsəfə, təqva və zahidilikdə dəyərli olan böyük bir din aliminin yanındaydıq. Hacı həmin alimə dedi, gecə vaxtı Allahımla pıçıldaşırdım. Münacatda dedim ki, ilahi, mənim ömrümdən 5 il al, bu alimə ver. Həmin alim istihza ilə gülümsəyib dedi, 75 ildir Əhl-i Beyt məktəbi üçün kitab yazıram, araşdırıram, müxtəlif risalə və əsərlər toplamışam. Fiq və təfsir mövzusunda 140-150 kitab və elmi yazı yazmışam. Yüzlərlə şagird yetişdirmişəm. Bütün bunlar Qasım Süleymaninin Allah hüzurunda 5 dəqiqəlik münacatına, onun Allaha və xalqa xidmətinə qurban olsun. Sənin 5 dəqiqəndən ötürü bütün ömrümü verməyə razıyam.''